Azərbay, bu günləri İlham Əliyevin keçirdiyi müşavirə büdcə məsələlərinə həsr olunsa da gözlənilmədən dünyadakı siyasi proseslərdən başladı danışmağa. Öz də buna bir cümlə, iki cümlə yer ayırmadı. Xeyli nitqinin böyük bir hissəsi dünyadakı vəziyyətə həsr olunmuşdu. Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir, beynəlxalq institutlar, qərb təsirətləri Azərbaycan siyasi elitasından islahatlar tələb edir və o cümlədən siyasi məhbus probleminin həll olunmasını, siyasi islahatların aparılmasını tələb edir. Və hakimiyyətin davranışlarından da görünən budur ki, İlham Əliyev bu tələblərə əməl etmək fikrində deyil və heç bir siyasi islahata getmək fikrində deyil. O cümlədən siyasi məhbus problemini həll etmək fikrində deyil. Əslində, onun bugünkü müşavirədəki çıxışı onu demək əsas verir ki, siyasi məhbus problemi daha da qabara bilər və bizi yeni həbslər dalğası gözləyə bilər. Digər tərəfdən İlham Əliyev antiqarş retorikasını daha da inkişaf etdirdi və bu da dolayısıyla belə bir mesaj kimi dəyərləndirilə bilər ki, Bakı Rusiya ilə yaxınlaşa bilər. Lakin mən güman eləmirəm ki, qərb siyasi dairələri Azərbaycanın Rusiya ilə həddən ziyadə yaxınlaşması ehtimalını yüksək qiymətləndirsinlər. Azərbaycan istənilən baxımdan Avroatlantik məkana inteqrasiyada maraqlıdır. O cümlədən siyasi elita bunda maraqlıdır. Ən azından Azərbaycan məmurlarının biznesi qərbdədir. Digər tərəfdən onların övladları məhz qərbdə təhsil alırlar və yaşayırlar və istənilən baxımdan Avropa ilə təmas onların özlərinin və ailələrinin təhlükəsizliyini təmin etmiş olur. Sadəcə olaraq bunu mən seçkilə bağlı bir retorika kimi qiymətləndirirəm. Görünür, dövlət partisi Azərbaycan siyasi hakimiyyəti qərb tərəfindən daha çox təcrüblərə məruz qalarsa Rusiya ilə daha çox yaxınlaşar mesajını verilmiş oldu. Digər tərəfdən prezidentin çıxışlarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı dövlət büdcəsinin vəziyyətinin seçdə ürək yatan olmadığını demək əsas verir. Yəni, bunu məncə hakimiyyət indiyənətən düşünməli idi. Büdcənin 70% məhz nevkəlilərinin hesabından formalaşırsa və neftin qiymətinin aşağı düşməsi acınacaqlı vəziyyə yaratmalı idi. Və Türk Azərbaycanda başqa istehsal sahələri çox zəif inkişaf edir və bu birbaşa əhalinin sosial vəziyyətinin daha da acınacaqlı duruma düşməsində sonuçlana bilər. Yəni bu son verilmiş başları bu cür dəyərləndirmə tədisini olardı cəmiyyəcə.
Azərbay, İlham Əliyev öz çıxışında dedi ki, yaxın şərqdəki çirkin senariləri Azərbaycan üçün də hazırlamışdılar. Hamını maraqlandıran bir sual vermək istəyirəm. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin xofudur, yoxsa doğrudan da əllərində hansısa əsaslar var, ciddi əsaslar var?
Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində hansısa bu məsələ ilə bağlı ciddi informasiya olsun. Yəni, biz son siyasi və vicdan məhbuslarının istintaqına da məhkəmə prosesinə diqqət edirsək, görərik ki, məxməri inqilablar barədə deyilənlər sözdən və şahiddən uzağa getmir. Azərbaycan hakimiyyətinin qərblə münasibətlərində xüsusən Riqa sammitindən sonra, yəni prezidentin Riqa sammitinə qatılmamasından sonra bir xeyli soyuqluq yaranıb. Azərbaycanın Rusiya doğru referansları qərbin maraqlarına zidd olduğuna görə bu tipli bəyanatlar dövrəyə buraxılır. Ancaq güman edirəm ki, əgər Ukraynadakı və yaxın şəhərləşi kimi Azərbaycanda məxməri və rəngli inqilablar eləmək fikri olsaydı qərbin, bunu qısa bir zamanda həyata keçirə bilərdi. Çünki yaxın şərq ölkələrinin siyasi iddiasından fərqli olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin istər maliyyəsi o qədər böyükdür, istərsə də ictimai dəstəyi o qədər böyükdür. Bu baxımdan bu bəyanatı mən kifayət qədər şişirdilmiş və avubat ilə hesablanmış bir mesaj kimi qiymətləndirəm. Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə olaraq qəsdən yandırılmış körpüləri bərpa etmək istəyir. Bunu diplomatik dildə eləyə bilmir. Onu da nəzərə alaq ki, son zamanlar Azərbaycan-Avropa ölkələrində olan səfirlərinin həmin ölkə Avropa ölkələrindən çıxınacaq olması halları artmağa başlayıbdır. Bütün bunlar Azərbaycanın Rusiyanın ağuşuna getirmək məsələsində qərbin bir qədər seyirci baxması ilə nəticələnir. Sadəcə olaraq Bakı yenidən qərbin yanına qayıtmaq istəyir. Lakin bunu diplomatik yoldan eləmək istəyir, şantaj yolu ilə həyata keçirmək istəyir. Ancaq mən güman eləmirəm ki, qərblə demokratik təsisatlarla belə şantaj dilində danışmaq nəsə müsbət bir perspektiv bəlidir. Digər tərəfdən artıq Azərbaycanda maliyyə böhranı da sosial böhran dərinləşməkdədir və biz yəqin ki, gələn ilin ortalarına doğru bu acınacaqlı sosial durumun şahidi olacaq və əhali sadəcə olaraq elementar sosial problemlərini həll etməkdə aciz qalacaq. Bu vaxt təbii ki, hakimiyyətdən hesab verə biləcək. Bu baxımdan həmin bəyanatların effekt verəcəyini o qədər də uğurlu olacağına skeptik yanaşıram. Güman edirəm ki, bir daha vurğulayıram ki, bu parlament seçici qabağı mənim daxili işlərimə qarışmayın mesajı kimi dəyərləndirilə bilər. Proseslər necə cəriyyən edəcək, bunu seçki ərəfəsində biz daha yaxşı
Azər bəy, bu yanaşma ilə bağlı da mənim bir sualım var. Burada Ukraynadakı meydan hərəkatı, Ərəb baharı haqda yəni belə bir mənfi fikir bildirilir ki, bunlar hamısı yəni təşkil olunmuşdu. Azərbaycan hakimiyyəti niyə qəbul eləmir ki, insanlar narazı ola bilər? Heç kimin təşkilatçılığı olmadan bunlar küçüyə çıxa bilərlər, öz fikirlərini deyə bilərlər, inqilab eləyə bilərlər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan mı səmimi olaraq fikirləşir ki, dünyada hər yerdə baş verən bu narazılıqlar ilə hamısı təşkil olunmuşdur?
Bu tək Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı olan məsələ deyil. Məsələn, yaxın şərq Ərəb baharı zamanıdır, barıt kəllərini çevrildikdə Liviya diktatoru Qəddafi ölkəsinin sakinlərinin onu sevdiyini bəyan edir və bildirirdi ki, heç bir halda Liviyada bu proseslər baş verməyəcək. Və bir qədər vaxt keçdi, Liviyada daha əcaib proseslər baş verdi və Qaddafi öz vətəndaşları tərəfindən linç edildi. Yəni, avtoritar rejimlərdə, totalitar rejimlərdə heç vaxt ölkə rəhbərliyi belə bir perspektivin onları da gözləyəcəyinə inanmır.
Ancaq bu təhlükəlidirmi? Yəni, çox təhlükəlidir axı belə yanaşma.
Demokratik institutların tamamilə darmadağın edildiyi, vətəndaş cəmiyyətinin aradan qaldırıldığı, hakimiyyət daxilində olan ayrı-ayrı oliqarx məmurların bir-biri ilə az qala silahlı çatışma araşdığı bir dövrdə bu əlbəttə ki, çox təhlükəlidir. Demokratik təsisatların inkişafı, seçki yolu ilə hakimiyyətə getmək, hakimiyyətə gəlmək və hakimiyyətdən getmək ənənəsi olmadıqda istənilən bu tipli proses təhlükəli olur. Hal-hazırda Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin qarşısında başlıca məqsəd siyasi islahatlara başlamaq, parlament seçkilərinin demokratikliyini təmin etmək və heç olmasa vətəndaş cəmiyyəti ilə birbaşa dialoqa getirmək nəzərə tutulur. Yəni, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti öz vətəndaşları ilə dialoqa getməsə, siyasi və sosial kataklizmlər qaçılmaz olacaq.
Azər bəy, bir iqtisadi məsələlər barədə də bir iki şey soruşmaq istəyirəm. Azərbaycan prezidenti artıq növbəti dəfə qənaətdən danışır. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, ancaq o bir tərəfdən indiyə kimi o büdcə pullarını mənimsəməyə öyrəşmiş o oliqarxlar, o məmurlar narazı qala bilər gələn il büdcənin belə icrasından.
Mənə elə gəlir ki, artıq dövlət büdcəsinin mənimsənilməsi də müzakirə xidməti olmayacaq, çünki artıq büdcə o qədər kasıblaşıb ki, mənimsəməyə də belə deyə bir şey qalmayıb. Artıq neft əvvəlki qiymətə çatılmır və neft pullarından əvvəlki neftin hesabına əvvəlki qədər pullar büdcəyə daxil olmur. və büdcədə yaranan kəsirləri oliqarxların mənim qeyri-qanuni mənimsədiyi pullar hesabına ürfbasır eləmək yeganə çıxış yolu kimi qiymətləndirilir.
Yəni o gəlirdən məhrum olanlar narazı qalmayacaqmı?
Azərbaycan hakimiyyəti onsuz da bir neçə mənafə qrupundan ibarətdir və o qruplar büdcənin azalmasından və həmin gəlirlərə məhrum olmasından narazıdırlar və bu narazılığı açıq şəkildə büruzə verirlər. Mən güman edirəm ki, bu beynəlxalq böhran qrupunun yanaqlarında da mütəmadi olaraq özünü göstərir. Son nəticədə həmin oliqarxların ətrafında olan silahlı birləşmələrin qarşılıqlı savaşı meydana çıxa bilər. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin əsaslarını təşkil edə bilər. Bu baxımdan güman edirəm ki, gömrük komitəsinin ləğvi və onun missiyasının asan xidmətinə verilməsi və islahatların həyata keçirilməsi həmin o bizi gözləyən məmur oliqarx qarşı durmasını, kataklizmləri nisbətən səngidə bilər. Bəli, mən o fikirlə tam razıyam ki, bugün siyasi hakimiyyətin əsas müxalifəsi məhz hakimiyyət daxilində olan məmurlardan ibarətdir. Məhz həmin məmurlar çox ciddi bir müxalifətlə və yaxın gələcəkdə siyasi elitiyə qarşı açıq şəkildə çıxış etməyə başlaya bilərlər.
Azərbay, axırıncı sualım, İlham Əliyevin bugünkü çıxışında, çıxışının əvvəlində əsas ideya buydu ki, bütün dünyanı böhran bürüyüb, Avrasiyanı, Avropanı, iqtisadi, siyasi böhranlar, müharibələr gedir. İlham Əliyev deyir, bunun sonu görünmür və deyir ki, bizim əsas vəzifəmiz bütün bu böhranlardan qorunmaqdır. Yəni, xarici təhlükədən danışır. Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda bu daxili vəziyyətə nəyin təhlükəsi daha böyükdür? Xarici təsirin yoxsa o daxili proseslərin?
Azərbaycanda xarici təhlükə Rusiyadan gəlir və Rusiya Azərbaycanın müstəqilliyini həzm edəmir və 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstan hadisələri də münasibətə getirilir ki, Kreml üçün müstəqil dövlət anlayışı yoxdur, yəni MDB məkanda. Bu baxımdan bizim müstəqilliyimizə və bir dövlət kimi yaşamağımıza yeganə təhlükə mənbəyi Rusiyadır və Azərbaycan hakimiyyəti də Rusiya ilə yaxınlaşmaq yolunu seçib, bununla da həmin təhlükənin miqyasını daha çox artıra bilir. Digər tərəfdən neft gəlirlərinin azalması, işsizlik, sosial problemlərin çoxluğu ölkədə də xaotik vəziyyət yarada bilər ki, artıq xarici təhlükə barədə deyilənlər bir nağıla bənzəyə bilər və əsas təhlükə ölkənin daxilindən gələ bilər. Bu baxımdan bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, siyasi və sosial iqtisadi islahatların başlanması, monopoliyaların aradan qaldırılması qarşıda duran başlıca məqsəd olmalıdır. Təqdirdə Azərbaycanda sosial kataklizmlər qaçılmaz olacaq.